dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Seħer ir-Rakkont. Is-Surmast ta' Trevor Zara. Pubblikazzjoni Merlin.
Kapitlu 13. Rari kien jgħaddi li l-imqajjem, iżda dal-lejl kien wieħed minn dawk ir-rari. Baqa' jitqalleb ġo frixu. Kien ikwitat wisq biex jagħlaq għajnejh. Ħass li xi flaġel kbir se jaqa' fuq l-iskola tiegħu. Kastik aħrax tal-lila l-lima qed jitbedu mid-dawl tal-fidi biex jimxu fid-dalma tal-Luċifru. Mhux biss, iżda kienu qed jaqgħu fl-ereżiji fit-każbir tal-ħwejjeġ sagri bħax-xiżmi tas-sekli mgħoddija. Kif jista' jorqod? F'ħaġa waħda biss kien isib faraġġ. Kien iddeċida li jagħmlilha festa fl-iskola, festa kbira li bħala l-ebda skola għadha qatt mamlet lill-ebda qaddis. Ħalli ħabbat il-mewġ. Ħalli jgħidu l-għallima. Jiġbor flimkien lil dawk li kienu għadhom ma tilfux il-fidi u flimkien jorganizzaw festa li tixraq lill-padruna tar-raħal u tal-iskola. U mill-għada stess beda x-xogħol, l-uffiċċju għab u l-kamra nbidlet f'ġenna. Artal kbir kien jiddomina kollox, magħmul mill-mejda tas-Surmast u banketta fuqha mod tgħin bl-isar kbir. Fuq kull naħa tal-artal tliet gastri tal-bambu misruqin minn taħt għajnejn Saverina. U ringili ta' xema kullimkien. Imbagħad, quddim l-artal, kont issib tapit kbir u inġinokjatur bl-imħadda ħamra. Kollox kien bl-ordni, kollox pulit, kollox immira lill-artal fejn quddim purtira tad-Damask aħmar kien hemm ir-ritratt ta' Santa Filomena. It-tfal kienu qed iġibu l-bukketti u jiġi jerħilu jimla l-vażetti tal-art u ta' fuq l-artal. Dawn il-fjuri jgħoddu għad tridu biss, għannar il-festa jaħseb is-Surmast. Kellu ġnien sħiħ mimli Margheriti u Dalji. Għannar il-festa, il-ġnien jitbattal biex jimla l-artal. Fit-tliet jiem ta' tridu, it-tfal kienu jmorru jinvistaw l-uffiċċju, jew aħjar is-santwarju kull filgħodu. U flimkien ma' s-Surmast jgħidu t-talba mirakoluża tal-qaddisa u sensiela ġakulatorji. Iżda, għannar il-festa kien hemm imħejji programm speċjali. Dun salf qaddes ġol l-iskola, diġà kien ġab il-permess mingħand il-kappillan. Imbagħad paniġirku u benedizzjoni sagramentali wara l-quddisa. Rekreazzjoni ta' kwarta u wara tingħat il-kurunella. U ssir il-proċessjoni mal-iskola kollha bir-ritratt ta' Santa Filomena. Għal kollox kien ħaseb, għal fanali, għal bnadar, għal labbatini, kollox kien organizzat. Fl-aħħar nett il-festa tagħlaq bil-famuż innu u l-bqija tal-ġurnata wara nofsinhar it-tfal jitħallew jiġru, jilagħbu u jifirħu. Lanqas stess ma basar kemm għajnuna se jsib. Ħallihom lil dawk ta' kontra tagħna, ħallihom jitbaqbqu mat-tfal tal-klassi, aħna narmaw u nħejju għall-festa. Lanqas qatt kien immaġina kemm kienu dilettanti tal-festa is-Sur Delia u s-Sur Kassar. Issa taraw x'festa se jkollna, kien jgħidilhom kollu entużjażmu. U l-festa tal-iskola waslet. Dun huwa anke l-qaddisa ridi tal-festa. Għax dak kienar sebħed ġurnata li aktar tfakrek fitħul ir-rebbija milli fit-8 Ottubru. Is-Surmast bil-kemm kellu sabar jilbes u juhu l-kafe? Kellu ġen biex jinżel fil-ġnien u jfittex jaqta' l-fjuri ħalli jbakkar lill-iskola u jarma l-artal. Xi fjuri huma? Mela qed joħlom? Kellu jew ma kellux fjuri? Il-bieraħ kienu hemm. Iżda llum xi ġraqhom? Għatethom Saverin?
Le karm jiex nambihom dal-fjuri.
Mela fem marru? Min ħadhom? Kienu serquhom li? Serqulu l-fjuri propju biex jisfrattawlu kollox. Ħabad se jirrabja, ħabad se jerħi ridni minn il-sinu. Iżda bejna x'ftakar li rid jitqarben u bejna x'kien waħħal frasu li xejn ma jisfrattalu l-festa li kien ħejja, daħal il-ġewwa kalmu bieret. Ma ġara xejn. Jaqbad il-karozza u jmur jixtri l-fjuri minn Anġulin. Imbagħad dwar is-serqa jaħseb aktar tard, imma mhux illum. Mhux il-waqt. Kemm der sabiħ il-wart fuq l-artal? Ħasra li ma kienx il-wart tiegħu? Iżda Santa Filomena kienet tadru u l-artal kien sabiħ xorta waħda. L-għallima tal-qalba kienu hemm kmini. Kulħadd kien imħabba dik l-għodwa. Iżda x-xitan kien deffes dembu, prova oħra tal-kobor ta' din il-qaddisa li x-xitan kienet jagħmel ħiltu biex jisfrattala l-festa. Seba' l-lima neqsin. Dik konfondu xejn, għalilhom is-Surmast. Għamlu sew ma ġewx,
x'nam bomma saqajn il dawk. Sew għamlu, sew għamlu, iħalluna niċċelebraw il-festa bil-kwiet.
Iżda ġo qalbu x'taq jiżbranahom talli kienu fallew f'dik il-ġurnata qaddisa.
Tibżax, tibżax, għallaw is-sur mast ma jħalsux bin-nar ta' sibt.
Minkejja t-fixkil ta' Satana, kollox kien sejjer tajjeb. Xi ġmil ta' kemmtejn għamel dun salf, u xi ġmil ta' kemmtejn ta' sija għamel is-sur mast. Kulħadd baqa' mibluħ jisimgħu b'tant ħerqa u b'tant ħeġġa jirrakkonta l-ħajja tal-qaddisa, jiġbed it-talimiet, joħroġ il-konklużjonijiet li qatt ma jikkonkludu u jħeġġeġ biex nimitaw lill-qaddisa f'din il-ħajja. Il-proċissjoni kienet il-qofol ta' kollox. Is-sur Mastri tjerfa l-bandiera l-ħamra. Is-sur Delija u s-sur Kassar żammew il-fanali. It-tfal tas-sur Testa refgħu il-kwadru venerabbli. Nofs it-tfal tal-iskola kienu mfisqija f'abbatinu fratelli. Is-sur Testa, is-sur Buġejja, is-sur Kirkop u Miżbu Ħaġar kollha kienu qed jogħlu leħenhom biex iħeġġu l-itfal ikantaw lin-nijiet. U saħansittra wieġi ssieħeb fil-kant bil-Latin. Kien kulħadd mitluf f'dan il-ferħ tal-ġenna. Lanqas intebħu li mill-bib il-kbir kien daħal wieħed Ġappuniż imbaċċaċ li baqa' sejjer dritt baxx baxx lell-uffiċċju santwarju. Mintant għajnejn ħadd manduna bih. Issa l-proċissjoni kienet intemmet u t-tfal kienu ingħataw il-ħelsien. Kemm kienu devoti tal-qaddisa. Arhom xi firħu, arhom xi tgerbu mal-qija tal-bitħa b'rispill li tsab kollox. Arhom xi jiġru wara xulxin, xi jagħtu l-gambetti, araħ se jfajjarilu. Kienu ħenin wisq dakinhar. Kien propju f'dalħin meta s-sur Mast kien sejjer lill-uffiċċju bil-bandiera f'idu li ġi wiċċ imwiċċ mal-Ġappuniż. Il-festa t-tajba sur ċantar, instama leħen ta' serduq. Is-sur Mast infixel għall-ewwel.
Good morning, sir, temtimlu.
Ilek hawn laqas rajtek.
Ta' żgur li ma taranix,
id-delli ieħor. Jew terfa' l-istandard jew tassa sal-inspectors mhux hekk? U mal-klim inxteħed bil-qiegħda fuq l-ewwel siġġu li sab, daru lell-artal ta' Santa Filomena. Is-sur Mast demmu beda tiela. Nista' nkun nafx qed isir hawn ġew? Beda ta' bil-qiegħda. Sa finna fin id-dipartiment ma kienx ħafżat festi? Festa d-dunur Santa Filomena, qola leħnu s-sur Mast, hemm bżonn ta' xi permess?
Le, x'intejt sur ċantar,
wieġeb l-inspekter. Fid-dinja ma bżonn permessi għalxejn. Kollox isir hekk, bil-libertà. Għalfejn tal-permessi? Kellu aċċent niggiżi wisq. Beda jipprova jżomm ruħu kalm is-sur Mast, iżda ma setax.
Ħares sir, fl-iskola tiegħi nagħmel dak li jidhirli xieraq. Fl-iskola tiegħi m'għandix bżonn noqgħod nitlob il-permessi għal ħwejjeġ ta' ġid, ħwejjeġ sagri qaddisa.
L-iskola tiegħek qed sur ċantar. Kompla l-boċċu, nifraħlek. Kemm xtrajta? Illum qed jogħol għall-bini u naħseb qamitlek solt? Imqatza omma ddolorata. Enni, iqaf miegħi għax senal illum. L-iskola tiegħi mela ta' minni tiegħek? X'responsabilità għandek ta' din l-iskola billi tiġi hawn darba kultant?
X'il ħsibt li l-ħadd billi poġġewk inspector?
Ara x'inti tgħid sur ċantar. Naf x'in ngħid aktar milli ta' fint? Ġej bil-permessi biex torganizza festa l-padruna tagħna. Din fejn smajnija? Jew intu koll wieħed minn dawk ta' kontra Santa Filomena? Lanqas tistħi tpoġġi darek lejn ix-xbija tagħha? Kollu torta l-inspector. Qatt ma messu wera l-opinjoni tiegħu fuq Santa Filomena. Messu żammalih dak li jaħseb. Aħjar kompla jafas fuq il-biċċa tal-permessi milli jdawwar l-argument fuq il-qaddisa li m'għadix. X'tort għandu sur Mast li tilef sabru? Dak il-ħali ta' inspector messu tela il-barra meta keċċieħ u ma webbis rasu? Imbagħad wara kollox, kulħadd għaddem il-laħam u kulħadd għandu l-limiti tal-kalma? Is-sur Mast iżbalja li rafa' l-qampien għalih, iżda lieħor messu ċeda. Anzi l-bambiriet li nsertaw għaddejjin wieġu is-sur Testa. Għamlu sewwa żammewh, imma messhom baqgħu żommuh sa mal-inspector biet. X'fett lilhom telquh? Lanqas ħaq kemm safru tfal meta raw ħaddej ivenven il-manku tal-qampina? U aktar għamel għajn kera l-inspector li tilaq jiġru wkoll wera li qed jibża minnu. Imma kellu jkun. Se teġġitar. Dik il-qampina tal-iskola kienet goffa wisq u min jaf xeba biha kif iġibek tħin. Dik kienet arma u jmisshom ma jħallux f'idejn l-aktar f'ħinijiet ta' rabja. Issa kien waqa' skiet kbir fl-iskola. L-għalliema kienu mħasbin u t-tfal kienu mbeżżajn xi ftit. U biss kien għadu f'siktu, kien għadu bil-qampina f'idu jduru jonfoħ. Raġa' rebaħlu, raġa' rnexxielu jkeċċieh. Mhux bi klim biss imma blemil ukoll. Keċċieh mhux biss għax kien xewka, imma wkoll għax kien wieħed mill-edewwa tal-padruna tal-iskola.
anzi, kien għamel qatt erojku, kien iddefenda l-iskola u r-reliġjon. Kien biet il-ħażen u wara qudiem kulħadd li fir-raħal tiegħu il-fidi kienet għadha sħiħa. U brasu jdur min jipprova jmissa? Brasu jdur min jipprova jixħeċċi ċajta kiesħa dwar il-protettriċi tar-raħal? Il-bambin jihilsu minnu għax ma jerġax jidħollu fl-iskola tiegħu? Issa jew wieħed jew ieħor. Ma setax iġerħu, jekk biss jazzarda jidħollu mir-rixtellu l-ġewwa, ħalef quddim l-alliema kollha li jmiddu. Issa taraw kif nasal, ħaq ismi li nagħmilha, ja żibġa ħadra li hu. Irrid li l-7,000 qabel għattart floku. Alla nqas dak imprudenti, mhux bħal dan pastas niggiżi. U kompla jżidlu aktar doni sbieħ li ma jixraqx jissemmew. Kapitlu 14. It-tabib għamillu pritka. Kien xeba jgħidlu biex iżomm dejjem ruħu kalm. Qalbu kienet għajjina u dawk it-baq biqiet kollha xejn ma kienu qegħdin jagħmlulu ġid. Mhix tant gravi iva, imma jekk jibqa' sejjer hekk kollox jista' jiġri. Kien wissa ħafna lil Saverin biex tnaqqaslu l-ikel goff. Imma x'nagħmel dot jekk jagħmel l-istorbju. U irid jifhimha u mhux jien. Mur tagħmilux l-ispagetti jew il-majjal, iqajjem infern. Immissa l-maltemp kien għadda. Tassew li dik il-ġimgħa fis-sodda kienet marditu aktar milli kien. Iżda issa t-tabib qallu li jista' jerġa' lura lejn ix-xogħol. Jekk mhu għal xejn, dil-ġimgħa fis-sodda serviet biex qatt jixtar u jarbel is-sitwazzjoni kollha. Qatt iġib quddiem għajnejh il-ġrajjiet ta' dal-aħħar. L-aktar il-biċċa tas-serqa tal-fjuri nar il-festa tal-iskola. Issa kien iddeċida, irabbi kelb kbir tal-assa, kelb feroċi li jiekol u jċarrat lil min jazzarda jaqbiżlu miċ-ċint il-ġewwa. Kienet servit ta' ġid dik il-ġimgħa kwiet fis-sodda? Da żgur li servi ġid. Lanqas qatt kienet taqalu frasu li Doris se tiġi tarah? Ġiet u damet, mbrikkuna li ta' parsi ġiet tara l-Severin. Iżda kemm telet taraħ tiġri ma li Saverin qaltilha li kien ma jiflaħx. Kienet taf titkellem fuq kull suġġett, ma bbastax titlaq. Iżda meta telqet ħallit warajha rieħa tfuħ, tipika ta' Doris. Imbagħad dak il-larinċ li batitlu l-għada. Lanqas imissu marit. Ħalli hemm ħdejn il-komodina bħala ħaġa qaddisa. Waħda minnhom kienet rabbi d-dabra ħadra, imbagħad oħra u oħra, imma xorta ma kilhomx. Ħallihom jitħassru u jimmuffaw, għax donnu ma kienx den li jmissom. Id-dispjaċi ħiva li ma gawdix il-festa tar-raħal, li kien għalih qam, libes u ħareġ, imma kif seta imdawwar ċirku mit-tabib in-nutar Saverinu Ġiġa. Kellu joqgħod jitqanna jisma l-marċi għaddejjin minn quddiem id-dar, jisma l-għajat tan-nisu tal-bejjija u hu mirdum taħt saf kutri. Anzi ħallew jasal sal-gallerija jara l-proċissjoni minn wara l-ħġieġ magħluq u l-kaxxon fernali mit-tieqa tal-kamra tiegħu. Id-dispjaċih fuq id-dispjaċih. Iżda kellu jkun. Wara kollox, ma rridx jerġa' jħossu xi ħasħażin ieħor imorru jgħidu b'kollox lil Doris. Jissaporti ftit. Lele, mhux l-ewwel darba li ġrat li din, ipprova jfhemhom. Kienu serqu lill-larinċ ukoll. Kelli l-ġmiel tagħhom, tad-demm, u t-tiġiġ u l-fnik. Il insofri issa. Għax ma tar ma x'daqsxejn ta' center surmast, għallu sura ġus, kieku nirranġawhom jien. U mela jien se noqgħod imqajjem bil-lejl jew. Kelb u xejn aktar, kelb tal-assa, u kompla jorok żaqqu. Faċli biex iġib wieħed surmast qabeż is-sur testa, id-dok sħom jagħtik wieħed b'xejn u jħalluk tażlu int. Imma mhux kelb kif irridu jien u jġeb is-surmast, kelb tal-Andrijiet tafx. Aktar ma jkun ikra ħajjar. Daq il-qampina u ir-rekreazzjoni spiċċat. Tfal, qed ngħid lilkom, għax forsi għandkom xi wieħed li m'għandkomx bżonnu. Biżejjed ikun jaf jaħses, m'hemmx għalfejn xi kelb sabiħ. Għax qed jitħluli u jisirquli l-fjuri mill-ġnien. Ħares, jiena nħallaskom ukoll ta' fux. Għajduli kemm tridu tiegħu u nixtrih. It-tfal kienu jaqbżu fil-baħar biex jagħmlu pjaċir lis-surmast tagħhom. L-għada, l-iskola kienet qisha ħirġa l-kaċċa. Aktar kien hemm klieb mill-itfal. Kulħadd ġej bil-ġriwi, kulħadd ġej bil-buldokkijiet. Iżrinżu ġib biċċa ta' kelb tal-fenek trid se bajnejh biex taraħ. Wieħed ieħor jitkaxkar wara boxer. Kont taħseb li se jagħmlu xi wirja annwali. Is-surmast tridet ta' tiħrasu b'dawk l-annimali kollha quddiemu. Kif setgħu jgħidu għat-talba imżew qablin biħu l-ajjat? Imbagħad xi żewġ kesħin bdew ikkesksuhom. Il-kelb ta' Żrinżu u l-buldok l-iswed ħabtu sejatu. X'tagħmel? Tibagħthom lura d-dar bihom? Tibgħat l-iskola kollha? Mhux biss, imma s-Sur Mast lebda wieħed ma kien għażel minnhom, għax lili li kien joqgħod ħdejh kien diġà taħ kelba tal-pulizija Donna Frit. Kien f'nofs din il-festa kelbeska, meta mill-bib il-kbir deru żewġ tirġiel politi u serji resqin lejn is-Sur Mast.
Iva issa ġew, iva, allura waħda ħar mill-oħra?
Xi ħadd qal li kienu żewġ chief inspectors. It-tfal intbagħtu lejn il-klassijiet. Hemm se jknien għall-liema, kif se jagħtu l-lezzjonijiet b'dak l-inbieħ kollu? Anzi, il-kelb annimal intelligenti u forsi jitgħallem xi ħaġa mis-somom tad-division u l-spelling? Iż-żewġ chief inspectors kellhom tbissima stramba fuq wiċċhom. Is-Sur Mast laqgħhom fl-uffiċċju u kkumplimentahom kemm seta. Mhux għax hemm huwa l-biċċa tad-berik tal-annimali, imma dwar il-klieb ma semmewlu xejn. Bdewlu fuq il-biċċa tal-inspektor Falzon. Tawk it-tort kollu tal-li kien tilef sabru u raf idej ħalih. U rewħ kemm kienet gravi din il-fjolenza u kif sata tilef ħobżu. Femuh li sata wkoll spiċċa fil-qorti, iżda l-inspektor Falzon ma ridx li jittieħdu passi. L-inspektors kienu kalmu prudenti, jitkellmu bit-bissima u jafu jpoġġu d-diskors. Is-Sur Mast ħassu qed jitkellem ma' żewġ tiħbieb. Fetaħ qalbu u rihom li jiddispjaċih li tilef sabru. Iżda qalilhom ukoll l-inspektor Falzon ma kienx prudenti bħalhom. Qalilhom li offenda pubblikament is-sentimenti tagħhom u żeblaħ il-padruna tar-raħal. Huma issimpatizzaw miegħu u qalulu li jkun jaqbel jikteb ittra ta' apoloġija lill-inspektor Falzon. Is-Sur Mast ma kienx gburi u ma kienx se jsibha bitqila ħaġa bħal din. Fuq kollox, għarfu li l-inspektor Falzon kien tneħħa mill-iskola tiegħu u kien se jerġa' jkollu lill-label attart bħala inspektor. Feraħ fuq li feraħ, lill-label attart kien draħ, żorr u strett, iżda edukat, bir-rapporti b'kollox li kien jibatlu qatt ma ġara xejn, kollox baqa' bħal ma kien. Il-chief inspectors u laħadu kafe u lanqas gallettini, ħarġu buġieħ ta' ras taqsam, dak l-inbieħ kollu tal-klib kien taqbilhom rashom. Biċċa stramba, anzi kważi misteru, enigma, taħbila, biċċa mingħajr tifsir. Kelba daqs ħmar, feroċi, jekk tersaq paslejja tkun trid tieklok, jekk tara qattus tqajjem pandemonju. Sakkara fil-ġnien lejlu nar, lanqas biss rabata, ħallija ħielsa biex taqdi d-mira. U reġgħu serquh, did-darba l-kamra tal-għodda, ħadulu l-mutur tat-tisqija li mażaq ir-raxketta kemm għodda żejra kellu. U fuq kollox arloġġ qadim li kien tant tal-qalbu. U la sabdem u lanqas nisferuti. U l-kelba kienet għadha feroċi. Enigma mill-kbar. Iżda l-ħallil bħal giddieb, omru qasir. Nofs is-soluzzjonijiet tal-problemi kollha jsolvu ruħhom bil-kombinazzjonijiet. Hekk ġara li l-enigma tas-serq kien qiegħed fuq il-bejt is-sibt filgħodu. Arafhom, dawk il-martell u l-formatur kienu tiegħu. It-tfal tal-għeli fuq il-bejt ta' maġembu. Kienu qed jagħmlu gallinar. Mhux il-martell u l-formatur biss kienu tiegħu, imma l-għodda kollha li kienu qed jużaw. Ma tilifx rasu, marant lejli ma struġġent benzina. Lejli twerwer, sar aħmar nar, waħħal fit-tfal, u għedu li jagħtih kollox lura, iħallsu tal-fjuri, tal-larinċ, ta' kull żarmuġa u fellus li sab neqsin. Is-Sur Mast aċċetta, ma ridx rati, rid biss ġidu lura. U ħadu kollu bla dewmin fl-imkien ma' erba soldi ġmilhom. Is-Sur Mast ma kienx qalbu ħażina u talli lejli taħ kollox lura u ħadlu lura wkoll il-kelba feroċi li kien taħ. Kemm ħassu glorjusu trijunfanti, issa daqshekk serq mill-ġnien tiegħu, issa sa ta' jsaq il-larinġ bla biża, jitma' l-fnik b'tama akbar li jduqhom stuffat u jiżra l-fjuri u jgawdihom. U la kellu bżonn ta' klieb u lanqas ta' sentrijiet. Kemm irrakkonta bil-qalb l-istorja meta tnejn filgħodu mal-lura l-iskola, stħajlu kien tal-istess kalibru tal-FBI. Ta' kollox kien hemm limitu, xeba jistenna, xeba għaddej minn quddiem id-dar tagħha, kien għoddu ħef attar ma ktar triq. Jgħidilha, jgħidilha u jeħilsuha. Anzi, jista' jgħid b'kollox lit-tabib. Kien jafda fih. Lil Saverin jgħidilha wara, baxbax. Jurija li se jagħmel dal-pass minħabba fija. Jgħidilha li jekk jgħada bil-ħsieb li tiżewweġ isibilha ġuvni bil-aqal. Ifhema li jekk trid tibqa' xebba daru kienet dara, imbagħad jibdew jaħsbu għat-tieġ.
kien imur jiżewweġ il-mosta fejn ħadd ma jafu. Ma jgħid lil-ħadd. Lil-ħadd lanqas lit-tlieta tal-qalba. Jiżewweġ fost il-ġimgħa u jmur l-iskola biċ-ċurkett b'subajh. Hekk, kiesaħ u bieret. Kollox dejjer ċar quddiem għajnejh, jgħidilha u jispiċċawha darba għal dejjem. Ta' sew li xtaq kieku ġieti u mhux maru. Imissa żmien kien dieħel, rid li sal-milit ikun ħelisa. Ħass li sħabu kollha diġà qed jgħajru għalih. Xieħ tal-fuq minn 50 sena jiżewweġ pupa. Hekk kienu jibdew jgħidu fuqu. Iżda dak li kien qabeż il-ħamsin, dal-aħħar kien ħadera oħra. Mindu tawh il-pariri li l-bispulit ma kienx naqas, in-nuċċali tal-frejm iswed ma libsux aktar, u l-barbetti kienu twalu mhux ħażin. Anke Severin kien qed skantat b'din il-bidla, u meta tar fitlu xi ħaġa għalilha bisli jeħtieġ nimxu mal-progress. Dwar il-karozza, Severin ma kienx ikkummentat. Kienet ferħet, xejn-xejn, kull nhar ta' ħadd kienu qed imorru dawra u kienu bdew iżuru lit-tzijiet tal-mosta aktar spiss. Imbagħad, meta jkollha xi qagħdja l-belt, kienet tara anġlu dik l-imbirka karozza. Iżda li kieku kienet taf lan ta' dan kollu, tajt kienet tieħu gost. Jgħidilha u jeħilsuha. Kien il-ħadd filgħodu wara l-quddiesa tal-10 u nofs. Dak il-ħin it-tabib ikun dejjem id-dar. Libes l-aħjar libsa, bl-aħjar ingravata, bl-aħjar maktur tal-but. Xi ħadd frasu l-kappelli ċkejkella Amerikana u telaq għalandu. Ġi jiftaħlu hu stess. Ix kull waħda għallu malli fetaħlu l-bib. Donno konġa moħħi. Għaddi, għaddi mast. Għandi bżonn ngħidlek kelmtejn rasi u rasek. U ma stajċ ġejt fument aħjar. Ġi ġew Doris ħarġu ftit. Għaddi fl-istudju mast. Għaddi. Kapitlu 15. Is-sur Mast sar qar minn mara bil-kurzita. Daħal bla kliem xejn ġol l-istudju u nxteħed bil-qeda fuq sufan tal-ġilda. Qal irwieħ, l-istudju kien jilqek. Ġo rokna kien hemm heater tal-elettriku aħmar xpakkat jarmi sħana li ma bħala. It-tapit oħxon kien imellislek iħiż żarbun u l-purtieri tan-newl ikebbuk u jfisduk bħal pirkan fuq sodda. Ir-riħa tal-pipa tat-tabib kienet inferxa ma' kull imkien. X'taq tinkellmek ftit dwar Doris, beda t-tabib. Wiċċ is-sur Mast xel aktar mill-bonol tal-ħiter. Dwar Doris? Temtem is-sur Mast? Jaqgħu. Nitkellmu taħbib Mast, reġa beda d-dott. Doris mixi xieħa, altru li le. Magħna ma jonqosha xejn. Dan inti tafu tajjeb, iżda bħalma qedtlek Doris għadha żejra. Kont ili nobsora jien. Dal-aħħar qalet lil-ġiġa li tħajret terġa' tiżewweġ. Is-sur Mast issa beda jitbissem u biex jaħbi l-fixkla ġibed ktieb mill-librerija fil-qabda u għati qalbu fil-vojt. Natali Vitelli, Storja dell-Arte. Ktieb antik donnu 1920, kwinta edizzjoni. Jien ma nħassrilix, però ma taħsibx li milux wisqmejjet Mast. Ma stennix mistoqsija diretta, infixel u għala il-ktieb. Iva, iva, hekk naħseb jien ukoll, temtem bla ma jaf sewwa sewwa għal xi xwieġeb. Iżda itri tfittex teħlisa, qalet li jaqbel isir kollox baxbax, żwieġ bla ħafna ċerimonji. Qalb is-sur Mast kienet qed ħabbat sitta sitta. Raġa' fetaħ il-ktieb. Stampa ta' żewġ tirġiel riwen, Aristogitone e Armodio, Mużeo Nazzjonali di Napoli. Daqt tfaqqa, kollox kif xtaqu, tibgħat tgħidlu hi. Kienu maħdu minn tajjeb dawk iż-żewġ teriwen, tgħidu merfuha aktar żnell. Idija tajba, qabeż is-sur Mast. Qed ingħid lilek l-ewwel bħala ħabib tal-qalb, żied it-tabib waqt li qam minn fuq is-sufan u ma riġġer il-purtieri tat-tieqa biex jidħol aktar dawl. Kienet qed trax barra. Sabet ġuvni minn tagħna ħafna, minn taslima, u ftit akbar minna, iżda dħuli. Laqgħet nagħmilhom nhar il-ġimgħa. Prokuratur legali, mqabbad tajjeb għalkemm aktar moħħu fil-mużika, iltqajna minn daqshekk. Moħħ is-sur Mast kien waqaf jaħdem mal-ewwel żewġ sentenzi. Natali Vitelli waqgħu mal-art fuq it-tapit tas-suf, u l-ktieb infetaħ fuq il-fdalijiet ta' Villa Adriana. Baqa' ċċassati ħares lejn il-ktieb bla ma ġabru. It-tabib baqa' jreddem bla ma ntebaħ. Doris kienet se tiżewweġ lil ħadd ieħor. L-ideal ta' ħajtu kien tfarrak aktar mill-fdalijiet ta' Villa Adriana.
Doris kienet se tibda tgħix ħajja ġdida, kienet se tħalli warajha nikket il-ħerba u tifrik ta' villet ħajjita biex tibni villa ġdida bil-kolonni tar-ħam u l-qija tal-mużajk. U kien se jibqa' waħdu, waħdu qalb il-ġebel imwaqqa, il-ħuxlief u l-gremxul. Ġabar il-ktieb mill-art, qafsu bejn idejh u qiegħdu lura minn inħadu. Xi ġralek Mast, jaqgħu m'intix tħossok fija? Staqsih it-tabib. Le xej kultant l-istonku jittantani. Il-ħut tal-bieraħ naħseb u qam biex jitlaq. Kien abjad karti. Xtaqt kieku kien qed hawn biex nifirħila? Qallu qabel ħareġ. Iżda nilħaq nara. Ifirħila għalija u jalla r-risq. Għamel ħiltu biex qal dal-kemtejn bit-bissima. Ix-xita kienet nieżda bil-qliel. Il-wipers tal-karozza bil-kemm dew ilaħqu ma' tkarwit tarrat. Seta' jerġa' jbiħ il-karozza x'jam biha issa biex toqgħod tfakkru fija ma' kull ċaqliqa? Il-beraq ma' qata xejn. Issa jerġa' lura lejn il-ġlekk il-qadim, il-qomos tal-on imtenfex, iż-żarbun il-miftuq, iċ-ċinturin imkemmex. Ma baqax aktar skopiet. It-textix tal-ilma taħt it-tajers beda jdejqu. Xtaq isabbat innuċċali bil-frejm irqiq. Iżda kieku kif jara jsuq? Min alla kien żammu lieħor tal-frejm iswed? Prokuratur legali, hej! Rada u berqa f'waqt wieħed, tempesta bl-aħsib tarax. Iqaxxar il-barbetti u jarmi kull frixkun fwieħa u sapun imlewwen li kien xtara. Xtaq jidħol ġo ħajtu jaħtan il-bonit. Prokuratur legali ta' soltu nofs. Daqsu kellu koltura. Il-brejk jitwersqu. Tefal magna, niżel u daħal id-dar. Xofteħ ma kienu xed jidaw. Iżda qalbu mur waqqafa mid-dal il-dik. Ir-rabja dejjem kienet tiftaħlu l-abtit. Iżda mhux illum. Illum ir-rabja kellha ħbieb oħrajn. Il-qsim il-qalb u d-dispjaċir. Dawn kienu jelbu l-rabja u ma jħallux tiftaħ bib l-abtit. Anzi, jaqfluh bir firrolli u jiftħu l-buzziqa tal-aċidu li tqalla l-istonku u tkarwa tiż-żaq. Severin skanta tal-darbtejn. L-aħħar li kien taħek meta mitet omhom. X'ġara Karm, x'inqala? Xejn Severin, l-istonku maħniex. Mill-antiporta daħal salt ilma, ara tilha nimtet jien. U baqa' sejjer f'kamartu. Iprova jeda fil-gazzetta, fit-tisliba li fakritu f'dik bħala li kien rikeb, fil-magazzin Ingliż kollu nisa bil-bikini, fil-ktieb li kienet jaqra dan l-aħħar. F'xejn ma sa tajsib il-mistrieħ? Fl-aħħar, bla ma jaf kif, għala għajnejh u raqgħet. Ix-xitwa kienet daħlet kmini, l-istess bħas-sajf. Il-maltempata tal-ħadd kienet ħallit warajha kess ħafina. It-tnejn filgħodu kulħadd seba' himlef-lef u mkebbeb mill-aħjar. Xi żewġ siġġiet żgħażagħ fil-misraħ kienu minxurin fl-art, u t-toroq kienu għadhom imċafalsa u mżelġa. Il-karozza sebħet nadifa u friska u l-qtar tal-ilma fuqha kien għadu bocċi. Is-sħab kien għadu skjerat minn tarfa l-ieħor tas-sema u l-għasafar beżanin kienu jidru jixxerfu miċnutu l-ventilaturi. Kultant kienet umres ħakkera. Is-siġar kienu jitfarfru mill-qtar u l-għadajjar jitqanqlu ċriki. Għat li xemx telet moħbija wara t-tajjar, kulħadd qama x-xogħol. Iż-żimel infettaħ ta' kieli tal-petrolju ħareġ bħas-soltu biċ-ċraret iperpru miegħu u l-lanet tal-glalen idoqqu l-moti. Karla ta' Kalanċ ħarġet bħas-soltu titbanda l-bidejha miftuħin fuq żliġa xita biex tħaffef għall-ħalib. Katarin ma nsitix l-umbrella daqs tribuna u qamet ferfex tolqot il-dak u l-dik bil-ponot tagħha. Konsu għam nofsu riqet qalleb il-gazzetta minn wara l-qudiem biex jara l-paġna tal-isport qabel kollox. Dun Clement kien diġa temm it-qarbin privat u kien sejjer lura l-Knisja Donnu San Franġisk. U Sur Kamċantar ħareġ mill-bib tad-dar Donnu mpeċpeċ, daħal ġol karozza u telqilha frisa ma' qabad il-wita. Mela sieħeb, mela x'inhu? Prokuratur legali qal. Jiddispjaċina Sur Mast, għallu Sur Delija. Lanqas kont nobsoraqat. Mura f'dom in-nisa, mur orbot il-għena ta' qalbek magħhom. Mela sieħeb, min kien jobsora? Kontet lek jinsur Mast, qabeż is-sura Ġus. Kontet lek biex ma tħux għalija? Qatt ma trid tkun ċert minnhom? Qatt ma messamlit lek hekk? Għaru każa, qabeż Kassar. Komplejt saħħaħt il-filosofija tiegħi dwar il-ħażen tal-mara. Ħażen fin urqiq li lanqas tintebaħ bih. Mela. Mela sieħeb, dik ikollha? U iva Sur Mast, żied Delija, mhix se taqgħu d-dinja? Kull dejn iħudu bġid. Xejn xrajt karozza, mhix komda jew? Is-Sur Mast ma tkellem xejn.
U kellek bżonn iddur dawra miegħek innifsek? Kompla kassar? Jinnali għal ħaġa waħda biss, li s-sen is-sur Mast, li ma rnexxilix neħles lil Saverin mit-toqol tiegħi. Se naħlila ġbubita povra tifla. Iva, stenna ftit sur Mast, għala ġuż b'nofs bis-sima. Doris mhix l-unika mara li hawnha żwieġ. Ħelwa tassew, iba nisbaħ minna bir-rimi. Inti kontrajt nil-mosta sur Mast. Ma kienx ħelwa Evon jew? Kemm trid issib? Oqgħod fuq klimi? Mhux faċli daqskemm taħseb? Huwa mara li tkun tafa, tkun taf il-familja tagħha, titradejk, aħseb u wara. U ħares jien it-tabib ħobsu sikkina. Imma xijot. Jien naqbel ma' sur Mast, għal kassar, mhux lakemm tgħid iż-żewweġ. Jien il-larusa ilni nafa mindu konna tfal. Tista' taħseb konna noqogħdu bib ma' bib. Kieku ma kontx se nħares lejha. Huwa għajma, qabeż fin-nofs delija, jien il-mara ma kontx nafa minn Adam, iltqajna b'kombinazzjoni. Xorta m'għandix xi ngerger minnha? Dan wara xahar xahrejn tkun taf x'natura l'għandha. Bil-mod, bil-mod, Raġal Mast. Doris kienet eċċellenti, mursi bħala. Ara sur Mast, għam is-sura ġus waqt li resa eqreb lejh. Qatmetlek qabel għax kont naf li ma kellek l-ebda ħsieb. Immissa mod ieħor. M'għandekx għalfejn tmur il-bot? Minn hawn ġew isib waħdu rajt. Ħallina sura ġus, dbissem is-sur Mast. Min tixtem minnijux, kompla ġus. Staqsil dawn. U rriħ liż-żewġ għalliema l-oħra. Kassaru deli jamfixlu u tal-ewwel wieġbu biss. Veru sur Mast. U xtaqjaq talu rasu l-sura ġus. Ġifieri minn hawn ġew. Staqsa sur Mast bl-istess bis-sima tal-ewwel. U għajma sur Mast, kompla l-ieħor, fejn trid int iddum ma tifhem wisq. Min hawn hawn ġew. Mhux miżbu ħaġar biss. Tgħidlix li qatt ma nbagħt li għandha ġibda kbira lejk. Ħallina kwieti sura ġus. Ara xi jgħidlek, ħajdulu intom, ħajdulu. Raġal lifa. Weġibni sur Mast, għaċċelfet imqar ħarira waħda biss xi ordnijiet tiegħek? Le, prosit. Għatfalliet ħlif meta ma tkunx assolutament tista' tagħmel ieħor? Le, qatt insitt tgħidlek good morning u ma tmispitlekx. U mela allura kemm trid bżar biex tatas. Issa fuq kollox mi għajt kelmet ċaru tont. Iva mela x'qaltlek, staqsa sur Mast. U għara x'qaltli, xi trida tgħidli? Mhux se tiġi tgħidlek li miġbuda lejk li mqar taqta' idejha tnejn u tkun tiegħek? Ħeqda fuqhom in-nisa? Isma sur Mast, issara ma ddaħħalnix f'xi basla tafx, ara ma semminix. U mela jien qed nemnek, kompla sur Mast. U sur Mast, kultant ma nafx kif tirraġuna int, kompla ġus, allura tridni noqgħod nieħu l-ġuramenti? Lanqas laħqu ħarġu mill-uffiċċju li ma marx jiġri għallep il-lista tal-għalliema. Miżbu ħaġar. 1921. Ħaq ix-xjaten u mela tan partijej.